Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 29 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kurudi katika vijiji vilivyokuwa vikishikiliwa na waasi wa ADF.
Hapa ni Totorito kwanza. Tulishapoteza karibu idadi ya watu 18. Hapa 15 kilometre peke. Bakulima nanzo kwa maana tulehama huku pembeni kote, bote tunakiwa kulondekana kwa nyumba.
Na leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Uganda ambapo waendesha bodaboda wameanzisha mfuko kwa ajili ya kuboresha maisha yao kiuchumi.
Tulikuja tukatoa hiyo akili ya kujaribu kuunganisha yani wa bodaboda yote. Tufanye nini, muungano mmoja ya kujaribu kuchanga fedha. Tuweze kabisa kujimarisha kwenye maisha.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel Benjamin Ben Eliezer, ambaye alionekana ni mshirika mkuu kati ya Israel na nchi za Kiarabu, amefariki jana Jumapili baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alikuwa na umri wa miaka 80. Ben Eliezer alizaliwa nchini Iraq na kuhamia katika taifa jipya la Kiyahudi alipokuwa kijana na haraka akajiunga na jeshi. Alikuwa jenerali mkuu katika vipindi viwili muhimu katika historia ya Israel, vita vya siku 67 mwaka 1967 na vita vya Yom Kippur mwaka 1973. Ben Eliezer alikuwa mwanasiasa mkongwe katika chama cha Leba, na uhusiano wake mzuri na rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak na viongozi wengine wa Kiarabu ulipelekea hali ya uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya majirani zake wa Kiarabu. Waasi wa Syria wakisaidiwa na Uturuki wamechukua udhibiti jana Jumapili wa takriban vijiji vinne na mji mmoja kutoka kwa majeshi yanayoongozwa na Wakurdi kaskazini mwa Syria, huku kukiwa na ripoti za mashambulizi ya anga ya Uturuki ambayo imesababisha vifo vya raia 34 katika eneo hilo. Wafuatiliaji kutoka kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza linasema watu 20 wameuawa katika kijiji cha Jub al-Kusa, watu 50 wamejeruhiwa katika shambulizi kwenye eneo ambalo linadhibitiwa na wanamgambo wenye ushirika na Syria Democratic Forces. Kundi hilo linasema shambulizi jingine la anga limeua raia 15 na kujeruhi wengine 20 katika mji wa karibu wa Al-Armana. Jeshi la Uturuki limesema jana kwamba mashambulizi yake ya anga kaskazini mwa Syria yameua wanamgambo 25 wa Kikurdi na kukana kwa raia pia wameuawa. Wafuasi wa rais wa Gabon Ali Bongo na mpinzani wake mkuu Jinping wote kwa pamoja wamejitangazia ushindi na kudai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi wa rais katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Matokeo rasmi katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta ya uchaguzi wa Jumamosi hayatajulikana mpaka kesho Jumanne. Lakini Ping, mgombea mwenye umri wa miaka 73, amedai kwamba mwenendo mzima unaashiria kwamba sisi ndiyo washindi. Lakini msemaji wa Bongo amesema rais huyo anaelekea kushinda muhula wake wa pili, wakati yeye mwenyewe rais Bongo amesema ametulia akisubiri matokeo. Gabon haina mfumo wa duru ya pili ya upigaji kura, kwa hiyo mgombea mwenye kura nyingi zaidi katika uchaguzi uliokuwa na wagombea 10 atatangazwa mshindi. Endapo Ping atatangazwa mshindi, atamaliza nusu karne ya utawala wa familia ya Bongo nchini humo. Rais Ali Bongo aliingia madarakani kwa kumrithi baba yake ambaye alifariki dunia mwaka 2009 baada ya miaka 41 ya utawala wake. Pande zote zinalalamika upande mwingine kwa wizi wa kura. Msemaji wa Rais Bongo amesema wizi mkubwa wa kura umeonekana hasa katika vituo vya kupigia kura katika maeneo ya wapinzani. Ping anasema amezuia mzizi mkubwa wa wizi wa kura wa utawala huu ambao hatimaye sasa tunaelekea kuona ukimalizika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maneno kuhusu swala la rangi nchini Marekani yanaendelea katika kinyang'anyiro cha kuwania uraisi kati ya wapinzani wawili, Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton, huku wote wakitaka kupata ungaji mkono wa kura za walio wachache miaka minane baada ya Marekani kumchagua rais wake wa kwanza mweusi. Zaidi ya Wamarekani 6,000 wenye asili ya Kiafrika na waathirika wa mauaji kila mwaka, Trump amesema katika mkutano mmoja wa kampeni hivi karibuni, akiongezea kwamba sera mbovu za Democratic ndiyo kiini cha viwango vya hali ya juu vya uhalifu na hali mbaya ya uchumi kwa jamii za watu walio wachache. Clinton aliabeza maoni hayo akisema Trump amesimama mbele ya umati wa watu weupe na kuzungumzia kuhusu jamii za watu weusi katika misingi ya kejeli na ujinga. Chansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema jana kuwa haikubaliki hata kidogo kwa baadhi ya wanachama wa Umoja wa Ulaya kufunga milango yao kwa wakimbizi kwa sababu tu ni Waislamu. Kila mtu anatakiwa afanye kilicho wajibu wake, ameiambia television ya ARD, na kuongezea kwa kile ambacho anaendelea kukiona ni kosa na ni kwa baadhi kusema kwa ujumla hatuwataki Waislamu katika nchi yetu bila kujali kama ni kwa masuala ya kibinadamu au la. Amesema hili ni vyema tuendelee kulijadili. Maafisa wa Ujerumani wanasema wanatarajia kuwaruhusu takriban wahamiaji 300,000 katika mwaka huu mzima wa 2016. Wengi wao ni kutoka Afghanistan, Iraq na Syria, ambako maisha yao yalikuwa katika hatari kutokana na vita na ugaidi wa Kiislamu. Merkel anataka kuwepo na mfumo wa mgao kwa wanachama wote 28 wa Umoja wa Ulaya kukubali idadi kadhaa ya wahamiaji watarajiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amerejea msimamo wake wa adhabu ya kifo, akisema kuirejesha kutatimiza matakwa ya Waturuki wengi. Katika mkutano wake wa jana Jumapili katika mji wa kusini mashariki wa Gaziantep nchini Uturuki, Erdogan amewaambia mamia ya watu matamshi yalikuwa pia kuwaelekeza wabunge wa Uturuki kupitisha hivyo haraka. "Hivi sasa nawasilisha ombi moja kwenu," amesema, "kwa kuhusu adhabu ya kifo, na ni vyema mfanye tathmini kuhusu swala hilo na kufanya maamuzi, na mimi nitaidhinisha uamuzi wenu." Erdogan, ambaye alisafiri kwenda Gaziantep kuzihani familia za watu 54 ambao waliuawa mwishoni mwa wiki kwenye harusi ya Kikurdi, na kushinikiza kurejesha adhabu ya kifo, na hasa jaribio la mapinduzi la mwezi uliopita dhidi ya rais nalo limechochea hivyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na vilevile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa unaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba wananchi wameanza kurudi katika vijiji vyao ambavyo vilikuwa mikononi mwa waasi wa ADF, ambapo kwa sasa inaelezwa vinadhibitiwa na jeshi tifu kwa serikali ya Kongo, FARDC, japo maisha yamekuwa magumu. Austeri Malivika ametembelea vijiji hivyo mjini Beni, na hii hapa ni ripoti yake kamili.
Ni hapa katika mji wa Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaondoka katika mji wa Beni, tunafika kwanza katika kambi ya kijeshi ambako askari jeshi wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukiendelea na safari yetu, tunafika katika kijiji cha Totolito pamoja na Mamundioma, ambavyo vilikuwa vijiji vimezibitiwa na waasi wa ADF kwa zaidi ya miaka 20, lakini kwa sasa vijiji hivyo wananchi wameanza kurudi. Kufuatia operations za kijeshi ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliwafukuza waasi hao na waasi wenyewe kukimbilia katika misitu.
Sababu hapa ni Totolito kwanza. Tulishapoteza karibu idadi ya watu 18. Hapa 15 kilomita tuweke bakulima na nzuko maana tulehama huku pembeni pembeni kote bote tunakiwa kulondekana kwa nyumba hii nyumba na yala karibu watu 4 watu 5 sie bote kulondekana kwa nyumba makoogopa kubakia kule pembeni kwenye benzetu bado kufia banalu bila ubishi hapana kusema tena iko soda yetu hapana iko banalu nzo mnyama aliua benzetu huko.
Baada ya kijiji hiki tunaelekea kwenye kijiji kingine.
Naona na nyinyi mnaendesha pikipiki?
Ndio.
Eh, mnatoka wapi?
Kamanga.
Ambako watu wameanza kurudi na kuanza shughuli zao za kawaida kama vile za kimaisha.
Mama, mnatoka kumai?
Ndio.
Mnatoka kumai wapi? Mnatoka kumai wapi?
Hapa chini
eh. Eh.
Kubali hapa chini.
Mnaishi hapa?
Eh, tunaishi hapa, tunaishi kuwashiwashi.
Lakini wakati ADF ilikuwa hapa mlikimbia na leo tunaona mnabaki?
Ah, hatubaki, tunabaki tu kuwashiwashi.
Eh, tunasikia kaboga wapi? Basi daba nakuwa kabiko na tuchunga. Mana wakabiko napita-pita huku. Hapa nzo kwenye nalalaka. Hii mstekele nzo babanganga balituletea huku. Na mtoto wangu mwingine nalalaka hapa.
Katika maeneo haya, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajaribu kusaidia wananchi.
Tunajua kama vita ni inji yetu. Haiko kusema kama kuna vita, tunaweza kufunga mkono. Hapana. Hata kama kuna vita, tunapasha kuendelea, tunapasha kupiganisha juu watoto wetu wasome na maaktivite yote ikue. Na unaona we peke yako kama hii fasi ambao tuko, haiko tena fasi watu wanawaza vita juu usalama ishaingia kwa hii katika eneo.
Ifahamike kwamba wiki iliyopita Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kwamba wasi wa ADF wamekuwa kitumia ugaidi. Profesa Ramazani ni mshauri wa rais kwa masuala ya mawasiliano.
Naweza kuambia watu kama tuache kusema mabaya juu ya FARDC. Tuwaankuraje, tuwasaidie. Na kufatana na Kishasa sikuwa najua ya kwamba tunaweza kufika huko na kukuta kama kuna amani kunako mgini wa Beni ama kando kando ya Beni.
Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liko maeneo ya Beni na operations za kijeshi zilianza mwaka wa 2014 ambazo zinaendelea hadi sasa kutokana na uzito wa misitu.
Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hadija Riami anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Italia wameanzisha uchunguzi wakilenga majengo mbalimbali yaliyovunjika baada ya tetemeko kubwa la ardhi la Jumatano na kuharibu miji minne ya maeneo ya milimani nchini humo na kutikisa mikoa ya kati ya kilimo. Waendesha mashtaka watachunguza kwa nini majengo ya umma yaliyojengwa hivi karibuni, ikiwemo shule iliyofanyiwa ukarabati mwaka 2012, yalishindwa kuhimili nguvu ya tetemeko. Maafisa pia wametishia kuwasilisha mashtaka dhidi ya wamiliki binafsi wa majengo ambao huenda walizibadili nyumba zao za zamani kwa njia ambayo ni kinyume na kanuni za sasa za majengo na kanuni za kiuhandisi kuhusu ujenzi. Wakazi wanasema kazi ya ukarabati kwa kawaida haifuati kanuni za ujenzi zenye mkanganyiko na aghlabu zinapuuzwa na wamiliki majengo kwa kutoa rushwa au kulipa faini kwa maafisa wa eneo. Makamanda wa uasi wa FARC nchini Colombia wameamuru sitisho la mwisho la mapigano itakapofika saa 6 usiku leo kwa saa za huko, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kudumu na serikali. Kiongozi wa uasi anayejulikana kama Timoshenko amesema kamwe wazazi hawatawazika watoto wao ambao wameuawa katika vita na kusema uhasimu na chuki yawe ni mambo ya zamani. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos tayari ametangaza kwamba jeshi litaweka chini silaha zake dhidi ya waasi hao leo Jumatatu. Pande zote zimetangaza makubaliano ya amani mwezi uliopita mjini Havana, ambayo yalilenga hatimaye kumaliza miaka 52 ya mapigano kati ya kundi la waasi wa kimaxist na serikali mbalimbali za Colombia. Makubaliano yanatarajiwa kupigiwa kura ya maoni mwezi ujao. Maafisa wa Marekani wanasema mwakilishi maalum wa Marekani kwa Sudan na Sudan Kusini anayetembelea Khartoum na jimbo lililoharibiwa na vita la Blue Nile. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mapema mwezi huu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alitangaza msaada wa ziada wa dola milioni 138 kwa ajili ya Sudan Kusini, ambako takriban watu milioni 2.5 wamebanduliwa na vita tangu Disemba mwaka 2013, na karibu nusu ya idadi ya watu nchini humo wanahitaji msaada wa haraka wa chakula. Mwakilishi huyo Donald Booth atakutana na watu mbalimbali katika jimbo la Blue Nile ambalo limeathiriwa na mzozo wakati wa ziara yake Alhamisi, tayari wizara ya mambo ya nje imesema. Mbali ya maafisa wa serikali, Booth pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa kijamii na wakilishi wengine wa kiraia pamoja na wafanyakazi wa taasisi za kimataifa.
Takribani kampuni 22 kutoka Japan na barani Afrika zimetia saini jumla ya mikataba 73 ya ushirikiano wa kibiashara kwa lengo la kuboresha uchumi na maendeleo baina ya Japani na nchi za Afrika. Hayo yameafikiwa katika kongamano la maendeleo lililokamilika mjini Nairobi, Kenya, ambalo lilihutubiwa na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe. Mwandishi wetu Joseph Adkioko ameandaa taarifa zaidi.
Mikataba ya maelewano iliyotiwa saini katika mkutano huo wa Nairobi imejumuisha kampuni kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Mikataba hiyo inahusisha kawi, uchukuzi na sekta zinginezo ikiwepo ya umma na ile ya kibinafsi. Makubaliano hayo ya mapema Jumapili yameshuhudia maafisa wakuu waandamizi wa kampuni hizo wakiketi meza moja na wenzao wa Japan kuweka saini hizo. Hayo yote yametimizwa mbele ya marais kutoka nchi tofauti waliokuwa Nairobi katika mkutano huo wa maendeleo, akiwapo mwenyeji wao Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya.
We both remain committed to democracy, to free and fair markets. We also welcome the progress in bilateral cooperation. We signed an important document which is the promotion and protection of investments, which we expect will spur Japanese private sector investments in Kenya.
Ni katika kongamano hilo la kihistoria kuwahi kuandaliwa hapa nchini Kenya, ambapo Japan imeahidi mataifa ya Afrika dola bilioni 10 za Marekani katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Ahadi hiyo imetolewa na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe aliyefika Nairobi kwa kongamano hilo kubwa. Katika hotuba yake, Bwana Abe amesihi nchi za Afrika kusalia wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tumekubaliana kuimarisha biashara na uwekezaji. Sasa hivi tumesaini mikataba. Hili lina maana kutakuwa na ufuatiliaji wa karibu. Tunaweka mkakati wa ushirikiano kwa ajili ya maendeleo zaidi katika sekta ya kawi, geothermal power. Kwa pamoja tumekubaliana na serikali ya Kenya kufadhili na kuendeleza uchumi maalum kupitia Mombasa Economic Zone. Katika afya ya umma, ili kuwa na usawa kwa wote katika sekta hiyo, Japan itamulika Kenya kama kielelezo barani Afrika na kuwa mshirika. Pia, sababu ya changamoto tofauti kote duniani, tutashauri nchi nyingi kuzingatia ushirika katika Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama la umoja huo. Kuna umuhimu wa kusonga mbele kwa pamoja, kuendeleza mazungumzo kama jumuiya moja na kupigania uwakilishi katika Umoja wa Mataifa, na hivi ni rahisi kutatua tofauti katika uongozi. Ushindani wa kibiashara na uwekezaji barani Afrika unazidi kushuhudiwa katika nchi kubwa kubwa, ikiwa Japan ingali inaongoza katika utengenezaji na uuzaji wa magari katika bara la Afrika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA alfajiri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ripoti mpya inaonyesha kwamba ubaguzi wa kiuchumi na kijamii dhidi ya wanawake unaigharimu Afrika zaidi ya dola bilioni 100 kwa mwaka. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya Programu ya Maendeleo ya mwaka 2016 kuhusu maendeleo ya watu wa Afrika inaeleza kwamba kupunguza mwanya wa jinsia kutaweza kuboresha maendeleo ya bara hilo kiuchumi na kijamii. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo imebaini kwamba wanawake barani Afrika wananyimwa fursa dhidi ya zile ambazo wanaume wamekuwa wakinufaika nazo za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Inasema wanawake wanashindwa inapokuja masuala ya elimu, kazi na afya. inaonyesha wasichana wachache zaidi kuliko wavulana wanaokwenda shule, ujira mdogo kulinganisha na wanaume wanaopata, mila potofu zinazoathiri afya zao, na mfumo mbaya katika mila na desturi ambazo zinawazuia wanawake kuendelea katika jamii. Ripoti imeeleza vitu kama ndoa za utotoni, ngono na unyanyasaji wa kimwili unatoa athari kubwa za afya kwa wanawake na kusababisha vifo wakati wa uzazi. Ayodele Odusa ni mchumi mkuu wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa katika kituo cha Afrika. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka Nairobi nchini Kenya, ameiambia VOA kwamba ushahidi unaonyesha kwamba nchi nyingi zilizowekeza sana katika usawa wa kijinsia hufanya vizuri katika maendeleo ya watu.
On the basis of this, investing in gender equality and women empowerment is not only...
Anasema katika hali ya kawaida ya hili, kuwekeza katika usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake si jambo tu la haki za binadamu, lakini ni zuri kiuchumi na wakati huo huo kuchochea maendeleo. Kile tunachojifunza ni kwamba kama tunaweza kuelezea vikwazo katika soko la ajira kwa mfano, itaweza kuimarisha si fursa tu za uchumi na kijamii kwa wanawake, lakini pia kuimarisha ukuaji wa fursa kwa nchi za Afrika. Ripoti inaonyesha kwamba Afrika kusini mwa Sahara inagharimikia sana kurekebisha sera ambazo zinabagua jinsia. Inakadiria hasara yote ya kiuchumi kutokana na kutokuwa na usawa wa kijinsia katika soko la ajira, ambapo kwa mwaka 2014 hasara kwa ukanda huo ilikuwa dola bilioni 105 ama asilimia 6 ya pato lake la taifa. Wachumi wa Umoja wa Mataifa wameitaja Rwanda kama moja ya nchi chache za Afrika ambazo zimeongeza kiwango cha maendeleo ya watu wake, ambacho ni umri wa kuishi, elimu na pato la kila mtu, kwa kuondoa ubaguzi wa kijinsia. Ayodele Odusola anasema baadhi ya vitu vinaanza kubadilika kwingine kwa Afrika. Anasema haki za uzazi zinaanza kukubalika nchini Niger na Burkina Faso, nchi ambazo zilikuwa zikizungumzia masuala ya uzazi wa mpango kuwa ni mwiko. Anasema Gambia ni moja ya nchi kadhaa ambazo zimepiga marufuku ndoa za utotoni. Ripoti hiyo inapendekeza mikakati kadhaa kwa kuboresha usawa wa kijinsia. Inatoa mwito kwa nchi za Kiafrika kupitisha mageuzi ya kisheria ili kuwapa wanawake sauti zaidi katika masuala ya maamuzi, kuhakikisha kwa kiwango kikubwa usawa wa kijinsia na kuwezesha wanawake, na kuhakikisha wanawake wanaweza kumiliki mali na usimamizi wa rasilimali.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia mpango wa waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda huko nchini Uganda wa kuchangiana pesa ili kuimarisha maisha yao kifedha. Wahudumu hao wa bodaboda katika wilaya ya 10 mashariki mwa Uganda wameandikisha mafanikio kiuchumi kutokana na mpango huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametembelea eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Ni mpango ulianzishwa na kikundi kidogo cha wahudumu wa bodaboda katika mji mdogo wa 10 mashariki mwa Uganda, wakitafuta ufumbuzi jinsi ya kuimarisha maisha yao kiuchumi. Wahudumu wa bodaboda 12 walianzisha mpango huo kwa kuchanga shilingi 1,050 sawa na dola 15 kila siku. Jerome Jeffkins alikuwa mstari wa mbele katika kubuni mpango huo.
Nilikuja nikatazama hali ya waendeshaji wa bodaboda. Yaani walikuwa na vitu vingi ambao wanahitaji maishani, kutoka kwa mambo kuhusiana na chakula, mali ya kuishi na matibabu. Ndio tulikuja tukatoa hiyo akili ya kujaribu kuunganisha yani wa bodaboda yote. Tufanye nini, muungano mmoja ya kujaribu kuchanga fedha tuweze kabisa kujimarisha kwenye maisha.
Miaka 7 baadaye kikundi hicho cha wahudumu wa bodaboda kina wanachama 301. Kila mmoja anachanga dola 15 kila siku. Mmoja kati yao anapewa pesa hizo kila wiki. Anayepewa pesa hizo anahitajika kueleza anavyolenga kuzitumia. Shabaha kubwa ikiwa kutafuta makao, hasa kununua kipande cha ardhi au kuanza ujenzi wa nyumba.
Kila wiki tunagawia mtu fulani, na baada ya kumgawia lazima tuendelee tutazame na kujua kwamba hiyo fedha imeshafanyishwa vizuri, kujenga naye mali ya kuishi, kupata naye matibabu na
vitu vingine ambao watu wanataka nyumbani.
Baadhi ya wahudumu wa bodaboda wamenunua pikipiki zao badala ya kufanyia watu kazi au kukodisha pikipiki kila siku.
Mwingine unaweza kumuuliza kwamba unataka nini, unataka nyumba au unataka tukusaidie na mambo ya matibabu au unataka fedha kuchukua nyumbani ifanyishe kujisaidia kwa mambo ya kukula nyumbani. Anaweza kuambia mimi mwenyewe nataka tafadhali hata nipokee bodaboda yangu ambayo itanisaidia tena kufanya fedha nyingine ambayo itaniwezesha kupanda na kupata hilo kitu ambao inataka mbele. So hivyo hivyo tunawasaidia na tunawatafutia mabodaboda mpya, na wengi hao wamesharudi stejini hapo.
Lakini je, mafanikio ni yapi?
Tangu tulianzisha akili ya kuchanga fedha pamoja, watu wengi wameshafaidika. Waboda wetu, wandugu zetu, wameshaweza sasa hivi kujisimamisha. Wengine wameshapata manyumba, wengine sasa hivi walii tena mambo kuziana na matibabu. Tafadhali hata nyumbani huko kukula, hali ya kukula imeshabadilika. Wamepata vitu wengi kutoka kwa nini hiyo?
Idadi ya wanachama inaonekana kuongezeka, na kulingana na Jerome, wahudumu hawa wa bodaboda sasa wanalenga kuanzisha benki ndogo kukidhi mahitaji yao.
Kwa sasa hivi tunaangalia kabisa kwamba mbele hapo tutakuja simama pamoja tuanzishe tafadhali hata benki ya microfinance hivi. Ituwezeshe kuenda kutoa pesa kwa ile interest ya chini na kurudisha hiyo pesa hivyo. Kwani ukiangalia sasa hivi borrowing rate ya fedha katika banki nyingine hizi ziko juu sana. Tafadhali kuanzisha kama microfinance hivi itakuja saidia mtu ya chini ambaye iko na shida kuenda huko kupokea pesa na kuirudisha kwa interest ile ya chini.
Kulingana na Jerome, huu ni mpango ambao ukikumbatiwa na wahudumu wengine wa bodaboda nchini Uganda utaimarisha mapato yao ya kifedha katika jamii. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vile vile tunakumbusha matangazo yetu unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kabla ya kumaliza matangazo yetu haya ya asubuhi, Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel Benjamin Ben Eliezer, ambaye alionekana ni mshirika mkuu kati ya Israel na nchi za Kiarabu, amefariki jana Jumapili baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alikuwa na umri wa miaka 80. Ben Eliezer alizaliwa nchini Iraq na kuhamia katika taifa jipya la Kiyahudi alipokuwa kijana na haraka akajiunga na jeshi. Alikuwa jenerali mkuu katika vipindi viwili muhimu katika historia ya Israel, vita vya mwaka 1967 na vita vya Yom Kippur mwaka 1973. Waasi wa Siria wakisaidiwa na Uturuki wamechukua udhibiti jana Jumapili wa takriban vijiji vinne na mji mmoja kutoka kwa majeshi yanayoongozwa na Wakurdi kaskazini mwa Siria, huku kukiripotiwa ripoti za mashambulizi ya anga Uturuki ambayo yamesababisha vifo vya watu 34 katika eneo hilo. Maneno kuhusu swala la rangi nchini Marekani yanaendelea katika kinyang'anyiro cha kuwania urais kati ya wapinzani wawili, Mrepublican Donald Trump na Mdemokrat Hillary Clinton, huku wote wakitaka kupata ungaji mkono wa kura za walio wachache miaka 8 baada ya Marekani kumchagua rais wake wa kwanza mweusi. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema jana kuwa haikubaliki hata kidogo kwa baadhi ya wanachama wa Umoja wa Ulaya kufunga milango yao kwa wakimbizi kwa sababu tu ni Waislamu. Kila mtu anatakiwa afanye kile kilicho wajibu, ameiambia televisheni ya ARD na kuongezea kwa kile ambacho anaendelea kukiona ni kosa ni kwa baadhi kusema kwa ujumla hatutaki Waislamu katika nchi yetu bila kujali kwamba liko masuala ya kibinadamu au la.
Muktasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington DC, tunakwambia asubuhi njema.